yaptırdım Vagir Mehmet'le ama bizden ayrılmayın. Azatlık Radyosu'nun verilişi Kantix programıyla devam ediyor.
Azatlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azatlikradyosu.az.
Azadlık Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bir daha salam, Azadlık Radyosu efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi bugün Viyana'da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın görüşü olub və son 2 ildə keçirilən ilk görüş idi bu və görüş təkbətək olub. Düzü, görüş zamanı həmsədrlər, ATT Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak eləyiblər. Həmin görüşdən hansı nəticə çıxıb, bunu az sonra Elxan Nəsimlinin reportajında biləcəksiniz və görüş Azərbaycanla Ermənistan arasındakı danışıqları sürətləndirə biləcəkmi ya bu super dövlətlərin daha çox ATT Minsk qrupunun həmsədrlərinin bir təzyiqindən sonra keçirilən sıradan bir danışıqdır. Bu suala da cavab arayır Elxan Nəsibli. Ancaq sizin də fikriniz maraqlıdır. Sizcə İlham Əliyev 3-cü prezidentliyi dövründə Qarabağa qaytara biləcəkmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazmaqla bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Elə bu reportajdan sonra.
Viyana'da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın danışıqları başa çatıb. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin direktoru Hrair Tamraziyanın verdiyi xəbərə görə, o Viyana'da danışıqlardan dərhal sonra Sarkisyandan xahiş edib ki, danışıqları şərh eləsin.
Biz Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyandan xahiş elədik ki, danışıqları şərh etsin. O cavab verdi ki, danışıqlar normal oldu.
Adı çəkilməyən diplomatik mənbə isə Rita Sita agentliyinə deyir ki, son illərdə ilk dəfə olaraq Əliyev və Sarkisyan Dağlıq Qarabağ məsələsini vasitəçilərin iştirak etmədiyi təhbətək görüşdə müzakirə edirlər. Diplomatik mənbə bunu əhəmiyyətli uğur sayır. Mənbənin fikrincə, indiki danışıqların vaxtı da uğurludur, çünki hər iki ölkədə prezident seçkiləri arxada qalıb, seçki kampaniyaları onlara təzyiq eləmir. Danışıqları ATT Minsk qrupunun həmsədrləri təşkil ediblər. Onlar bu yaxınlarda regiona sonuncu səfərlərində prezidentlərin görüşü barədə razılıq əldə etdilər. Amerika prezidenti Barack Obama bu ayın əvvəli İlham Əliyevə göndərdiyi məktubda görüş qərarını təqdirə layiq sayırdı. Amerikanın dövlət katibi John Kerry Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev və Serj Sarkisyanla danışıqlar ərəfəsi son 72 saat ərzində telefonla danışdığını bildirib. O, belə bir bəyanatı Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu ilə Vaşinqton görüşündən sonra keçirdiyi mətbuat konfransında səsləndirib. O, telefon söhbətlərinin təfərrüatlarını isə bildirməyib. O deyib, Türkiyə bir çox məsələlərdə böyük rol oynayır. Artıq aylardır ki, biz Kipr haqqında danışırıq, Dağlıq Qarabağ haqqında danışırıq. Biz sakit bir tərzdə bu təşəbbüslərin önündə və mərkəzində olan səfirlərimizin bu prosesi davam etdirməsinə çalışırıq. John Kerry İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın görüşü barədə deyir ki, biz bu prosesin irəli getməsini istəyirik və bunda iştirakımızı davam etdirəcəyik. John Kerry Ermənistan prezidenti və Azərbaycan prezidenti ilə telefon danışıqlarının təfərrüatını bildirməyib. Bu barədə Ermənistan prezidentinin mətbuat xidməti məlumat verir. Məlumatda deyilir ki, noyabrın 18-də Ermənistan prezidenti Sarkisyanla Amerikan dövlət katibi Kerry arasında telefon danışığı olub. Bu danışığa təşəbbüs Amerika tərəfdən gəlib. Söhbət zamanı dövlət katibi Kerry Dağlıq Qarabağ sülh prosesinə Amerikanın dəstəyini bildirib. Telefon danışığında hər iki tərəf qeyd edib ki, danışıqlar yolu ilə aparılan sülh prosesinə alternativ yoxdur. Tənzimləmənin qarşılıqlı məqbul mexanizmləri tapılmalıdır və bu mexanizmlər əsas prinsiplərə söykənməlidir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu da John Kerry ilə birgə mətbuat konfransında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə toxunub. O bildirib ki, Ankara və Vaşinqton 30 illik, 40 illik dondurulmuş münaqişələrin çözümündə əməkdaşlıq eləyirlər. O deyib, Dağlıq Qarabağ və Kipr məsələlərinə gəlincə, biz bir neçə mexanizm vasitəsilə Minsk qrupu və başqa iki tərəfli məsləhətləşmələr vasitəsilə müzakirələri davam etdiririk. Və biz ümid eləyirik ki, bu dondurulmuş münaqişə tezliklə başa çatacaq və bu Qafqaza sülh gətirəcək. Qafqazın hüdudundan daha geniş regiona da sülh gətirəcək və mən bugün çox məmnunam ki, Türkiyə və Birləşmiş Ştatlar bu məsələyə eyni perspektivdən baxır.
Elxan Nəsibli bugün keçirilən Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlardan, prezidentlərin görüşündən danışırdı. Sizin də fikirləriniz maraqlıdır. Bu məsələ ilə bağlı fikirlərinizi azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrindəki ünvanlarında şərhlər şəklində bölüşə bilərsiniz ya da 050-744-1017 nömrəsinə SMS ilə göndərə bilərsiniz bu kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun deyə. Məsələn, Anar yazır ki, yenə də boş-boşuna danışıqlar və boş-boşuna görüşlər, güya ki, tək bunlar ağıllı və savadlı çıxıblar. Əgər Qarabağ problemini həll eləyirdisə, onda 15 il bundan qabaq həll edərdiniz. Hər il boş-boşuna danışıq olmaqla nə olur ki? Bir də ki, bu iki qansuz prezidenti xalqın səsi ilə gəliblər bəyim hakimiyyətə, təbii ki, heç də yox. Başqa bir dinləyici Milli Demon imzası ilə yazır ki, bu danışıqlardan uğuru nəticə gözləyirəm, əgər heç bir nəticə alınmasa Azərbaycan Qarabağ siyasətində mütləq dəyişiklik eləməlidir. Görülən bu qədər işin nəticəsi dünyanın bizə qarşı olan kilis standartının göstəricisidir. Cənab prezident bu münaqişənin ədalətdə həllinə mütləq nail olacaq Azərbaycan xalqının dəstəyi ilə. 050-744-1017 nömrəsinə isə dinləyicilər yazır ki, Zülfüqar yazır ki, salam, bu rejim qaldıqca Qarabağ hər gün bizdən uzaqlaşır, unutdurulur. Təhsil yox, səhiyyə yox, söz azadlığı yox, monopoliyalar hər yeri bürüyüb, xalq dünyaya səpələnib. Digər hissənin də müstəqilliyini əldən veriblər yaratma siyasət nəticəsində. Rus və Farsın qorxusundan onlara sərf eləməyən qərar qəbul edə bilmirlər. Zülfüqar belə yazırdı, başqa bir dinləyici isə yazır ki, neft pullarının xərclənməsində prezidenti bəziləri ittiham eləyirlər ki, bəs millətin pulu körpüyə deyil, təhsilə xərcləmək istəyərdi. Ancaq insanlar Qarabağ məsələsində prezidentə etibar eləmək istəyirlər. Elə Qarabağ məsələsində pul vasitəsilə həll eləmək olar. Bir başqa dinləyici yazır ki, Qarabağı ermənilərə təslim eləyərək hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev inanmıram ki, oğluna Qarabağın geri almasını göstəriş versin. İlham Əliyev və onun komandasına neftdən başqa heç nə maraqlı deyil. Momentsə yazır ki, hörmətli cənab prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev Qarabağ problemini danışıqlar yolu ilə olmasa, lazım gələrsə hərb yolu ilə də həll eləyəcək. Qərb Rusiya imkan verir ki, İlham Əliyev Qarabağ alsın, bu da başqa bir dinləyicinin fikri idi və Fərad yazır ki, son olaraq, deyəsən, dövlət başçıları üçün indiki birtəhər vəziyyət çox xoşdur. Niyə kimsə nə isə dəyişməlidir ki? Bu dinləyicilərin fikirləri idi, siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytı və sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında və 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz ola bilər.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və az öncəki sualla bağlı siz İlham Əliyev 3-cü prezidenti dövründə Qarabağa qaytara biləcəyim sualı ilə bağlı son olaraq bir dinləyici də yazır ki, BBP imzası ilə bu rejimin gözünü pul tutub, onlar Qarabağı görmür, nə qədər ki, onlar kreslolarına möhkəm tutub, heç nə gözləmək olmaz. Bu dinləyicilərin fikirləri idi. Qarabağ məsələsi ilə bağlı bugün Viyanada prezidentlər arasında keçirilən görüş öz yerində, amma noyabr ayının 19-u, həm də başqa bir tarixlə bağlıdır. 2 il bundan qabaq elə bugün yazısı jurnalist Rafiq Tağını bıçaqlamışdılar və 4 gün sonra o müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişmişdi. Üstündən 2 il keçib, amma hələ də Rafiq Tağının qatilləri tapılmır. Kəbir Andilavərinin reportajında.
Saat 10-a qalır, şam gəldi, saatləri, mənə vurdular, inanmaz. Deyirəm, zarafat edirsən, yox, doğru gördüm həqiqətən də. Yaxasını açdı, gördüm həqiqətən də vurur.
2 il əvvəl noyabrın 19-da bıçaqlanmış yazıcı publisist Rafiq Tağın həyat yoldaşı Mualə Tağıyevanı qəhər boğur. Deyir ki, o gündən baş prokurora prezidentə müraciət edir. Ancaq nəticə yoxdur. Elə bir neçə gün əvvəl prezidentə yenə telegram göndərib onu qəbul etməsini istəyib.
Demək istəyirəm ki, mənim yoldaşımın qatilini tapılsın da. Bu necə ölkədir? Mənə belə gəlir ki, elə bunların öz əlləri var. Tapılmışsa deməli nəsə bunların öz günahlarıdır. Şəhidlərimizə baxmalı, hələ baxılmır, heç yetinə, nə prokuror, nə müstəntiq, heç biri maraqlanmır, bir məlumat versin bizə. Baxmayaraq dəfələrlə deyir. Nəsə ümitsizəm, belə, belə bilirəm ki, bu işin üstün bağlayacaqlar. Nəsə ürəyim belə xəbər verir ki, nəsə bu işin üstündən keçəcəklər.
Noyabrın 19-da bıçaqlanan Rafiq Tağı noyabrın 23-də müalicə olunduğu kliniki tibbi mərkəzdə vəfat etmişdi. İndiyədək bu cinayətə görə məsuliyyətə cəlb edilən olmayıb. Cinayət işi Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin icraatındadır. Hüquqşünası Əyyub Kərimov deyir ki, bu işin üstünün açılması üçün ciddi siyasi iradə olmalıdır. Əgər işi aparan müstəntiq təcrübəsizdirsə, o yenisi ilə əvəz olunmalıdır, yeni istintaq qrupu yaradılmalıdır.
Yox, əgər bu professionallıqla bağlı deyilsə, onda yəqin burada hüquqdan daha çox siyasət özünü göstərməyə başlayır. Ya baş prokurorun özü iradə göstərməlidir, ya da ki, ölkə rəhbəri siyasi iradə göstərməlidir ki, mənə məruzə eləyin, nəyə görə bu iş açılmır. Yox, əgər doğrudan da olur bəzən, belə işlər də olur ki, həqiqətən bütün istintaq hərəkətləri görülür, mənə elə xətlər olur və ya istintaqın əvvəlində buraxılan müəyyən səhvlər sonra baha başa gəlir. Onda bununla da əlaqədar bir mətbuat üçün ciddi məlumat verilməlidir, ictimai məlumatlandırılmalıdır. Bu da yoxdur. Bütün bunlar isə müxtəlif şayələrə, şübhələrə yol açır.
Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir ki, bu cinayət işi üzrə prokurorluq daxili işlər, Milli Təhlükəsizlik və Ədliyyə Nazirliklərinin əməkdaşlarından ibarət istintaq əməliyyat qrupu yaradılıb. Hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.
Cinayətin açılması ilə bağlı mümkün fərziyyələrin yoxlanılması istiqamətində çox sayılı şahidlər dindirilmiş, müayinə, götürmə, istintaq eksperimentləri aparılmış, zəruri ekspertizalar təyin edilmiş, digər təxirə salınmaz istintaq hərəkətləri keçirilmiş, habelə sair prosessual tədbirlər görülmüşdür. Cinayətin qeyri-aşkar şəraitdə törədilməsi nəzərə alınmaqla cinayəti törətmiş şəxsin və ya şəxslərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunması məqsədi ilə Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən istintaq əməliyyat qrupunun hesabatları müntəzəm olaraq dinlənilərək konkret tapşırıq və tövsiyələr verilir. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.
Rafiq Tağ xəstəxanada yatarkən bildirmişdi ki, İrandakı İslamçı rejimi tənqid etdiyi üçün dini fanatiklər tərəfindən bıçaqlandığını güman edir. Rafiq Tağ şərqi, xüsusən də İslam aləmini tənqid edən Avropa və Biziyasına görə bir neçə il öncə uzun müddət azadlıqdan məhrum edilmişdi, amma az sonra prezidentin fərmanı ilə azadlığa çıxmışdı. O yazıçılıqla yanaşı həkim kimi də fəaliyyət göstərirdi. Rafiq Tağın ölümü ilə bağlı istintaq cinayət məcəlləsinin 121.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə aparılır. Bugünə qədər isə 83 yaşlı anasının Rafiq Tağın ölümündən xəbəri yoxdur. Həyat yoldaşı Mualə Tağıyev deyir ki, 2 ildə anası elə bilir ki, Rafiq Tağı xaricdədir.
Ölməmiş deyir, Rafiqi görəyim, darıxıram, ölməmiş onu görürüm. Ölə bilirəm, görmərəm.
Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı və cinayət işi ilə bağlı Kəbrən Dilavərinin reportajı idi bu. Rafiq Tağı özü də ölümündən əvvəl verdiyi müsahibələrdə, yer gəlmişəm müsahibələri Azadlıq Radiosunun internet saytında arxivdə yenidən izləyə bilərsiniz. Eləcə də digər şəhidçilər də bu qətildə İranı, İrana bağlı qüvvələr də ittiham eləyirdilər. İranda isə bununla bağlı tənqidlərə heç zaman cavab gəlmədi və bu ittihamlar təsdiqlənmir də. Elə o vaxtda, elə indinin özündə də İranın başı başqa problemlərlə qarışıb, nüvə proqramı ilə bağlı olaraq Qərblə danışıqlara. Hazırda İranla Qərb arasında danışıqlar sabah noyabrın 20-sində bərpa olacaq və son durum nədir? Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Qərb ölkələri ilə İran arasında danışıqlarda adətən Tehranın mübahisəli nüvə proqramının bir bölümü, uranın zənginləşdirilməsi xüsusi müzakirə edilir. Amma son dövrlərdə əsas diqqət başqa məsələyə yönəlib, İranın tikilməkdə olan Araq ağır su sınaq reaktoruna. Araq reaktoru İranın qərbində tikilir. Tehran bildirir ki, məqsəd tibbi izotoplar istehsalıdır. Amma istehsal prosesində istifadə olunmuş yanacaqdan nüvə silahının yaradılmasında istifadə edilə bilən plutonium da almaq mümkündür. Qərb ölkələri bundan ehtiyat eləyirlər, düşünürlər ki, İranın nüvə proqramının məqsədi məhz gizli şəkildə atom bombası düzəltməkdir. Çünki belə plutonium eynən zənginləşdirilmiş uran kimi nüvə silahı istehsalına yarayır. Araq reaktoru işə düşsə ildə 10 kilograma qədər plutonium istehsal oluna bilər. Bu isə ildə bir atom bombası düzəltməyə bəs eləyir. Amma Araq reaktorunun tikintisi çox ləng gedir. 1990-cı ildən bəri davam eləyir və hələ də tikintinin nə vaxt yekunlaşacağı bilinmir. Halbuki 2014-cü ildə bitməli idi. Məhz buna görə də Araq reaktoru qərb ölkələri ilə danışıqlarda həmişə ikinci dərəcəli əhəmiyyətə malik olub. Amma indi Fransa öz narahatlığını bildirir ki, əgər uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı İranla razılıq əldə edilərsə, onda Araq məsələsi açıq qalacaq. Əgər sonralar Araq reaktoru işə düşsə və plutonium istehsalına başlanılsa, onda da onu hərbi yoluna dayandırmaq mümkün olmayacaq. Berlindəki nüvə eksperti sülh naminə Carnegie fondunda çalışan Mark Hibbs səbəbini izah eləyir. Fəaliyyətdə olan reaktor bombalansa, onda radiasiya yayılmaya başlayacaq. Düzdür, böyük nüvə reaktoruna hücumun nəticəsi səviyyəsində olmayacaq, amma bunun siyasi və diplomatik nəticələri olacaq. Çünki beynəlxalq ictimaiyyətdə ümumi bir fikir var ki, zəncirvari prosesin getdiyi reaktorları hücuma məruz qoymaq olmaz. Əgər Araq reaktor işə düşərsə, bu hələ İranın atom bombası düzəltməsi demək deyil. Əvvəla bir bomba üçün lazım olan plutoniumu reaktor işə düşəndən 18 ay sonra almaq mümkün ola bilər. Üstəlik də kimsə İranın tibbi izotopların alınmasından sonra yerdə qalan yanacaqdan plutonium ala biləcək texnologiyaya sahib olduğunu eşitməyib. Bir çox ekspertlər inanırlar ki, Avropa Araq reaktorunu fəaliyyətə başlamasını qəbul edə bilər. Əgər İran onun ciddi monitoring olunmasına icazə verərsə və plutonium alına biləcək maddənin ölkədən çıxarılmasına razılıq verərsə. Noyabrın əvvəlindəki danışıqlarda Fransa demişdi ki, İranla razılığın əldə edilməsi üçün Araq reaktorunun tikintisi tam dayandırılmalıdır. Amma İran prezidenti Rouhani dərhal xəbərdarlıq etdi ki, qərb ölkələri ifrat tələblər irəli sürməməlidirlər. Amma bir çox ekspertlər İranla razılığın əldə olunma mümkünlüyünə nikbin baxırlar. Məsələn, İran danışıqlarda Araqla bağlı çox ciddi güzəştlər açıqlayıb. Tehran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişlərini özünün iki nüvə obyektinə buraxmağa hazırdır. Bunlardan biri uran mədəni, digəri isə Araq üçün ağır su istehsal edən zavoddur. İndiyəcən müfəttişlər həmin obyektlərə giriş əldə etməyə nail ola bilmirdilər.
Rövşən Qəmbərov
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda bir çoxları məhbusların həbsxanadan çıxandan sonra normal həyata adaptasiya olunmamasından, iş tapa bilməməsindən və bu yüzdən təkrar cinayətə qurşanmasından şikayət edirlər, o cümlədə məhbuslar özləri də. İndi İlham Əliyevin verdiyi sərəncamla yanvar ayından vəziyyət dəyişə bilər. Nə vəd eləyir yeni qanunlar? Maarif Çingizoğlu öyrənir.
2011-də çıxdılar ki, apreldə, 2012-ci ildə çıxdım. O vaxtdan da ki, dair prezident aparatdan tutmuş, icra hakimiyyətdən tutmuş, hər yerə yazmışam, iş məsələsi, adı, təklif heç nə yoxdur.
Müsavat Partiyasının üzvü Erşən Həsənov 2011-ci il aprel 2-sində müxalifətin keçirdiyi aksiyada həbs edilib. Sabah rayon məhkəməsinin hökmü ilə 2 il azadlıqdan məhrum edilib, bir qədər sonra apellyasiya məhkəməsi cəzanı yarı bayarı azaldıb. 2012-ci ilin fevralın 22-sində həbs müddətinin bitməsinə 40 gün qalmış azadlığa buraxılıb. İdman müəllimi olan Erşən Həsənovun 20 ilə yaxın əmək stajı var. Dediyinə görə iş tapa bilmədiyi üçün ailəsi 140 manatlıq pensiyanın ümidinə qalıb. Hələ bu məbləğin yarısının da əllərindən alınma qorxusu var.
Arvadım da işləmir, bax, ikimiz 140 manat pensiyadan dolanır. Üstəlik, 2 apreldən mənim üstümdə 6000 cərimə qoyublar. 2 ildir məhkəmələrdə pensiyamın 50%-ni davası gedir. Üstəlik, mənə ölkədən çıxmağı da qadağı qoyublar.
Yaşan Həsənova iş tapmaqda indiki prezident İlham Əliyevlə orta məktəbdə bir sinifdə oxuması da yardım etməyib. Hələ həbsindən əvvəl o işlə bağlı prezidentə müraciət edəndən sonra onu Gənclər və İdman Nazirliyinə çağırıblar. Amma nazirliyə gedəcəyi gün həbs olunması onun iş tapma planının üstündən xətt çəkib. Digər həbsdən çıxandan sonra isə təkrar müraciət etmək istəməyib. Noyabrın 16-sında prezident penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında qanunun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi qanunvericilik aktlarına əlavə və dəyişikliklər olunması barədə fərman verib. Fərmandan gələn məsələlərin 2014-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcəyi qeyd edilir. Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar xidmət və ictimai komitənin üzvü Sahib Məmmədova görə əslində həbsdən azad olunanların insanların sosial uyğunlaşması üçün qanunlarda müsbət müddəalar istənilən qədərdir. Sadəcə həmin müddəalar işlək deyil. Sabir Məmmədov deyir ki, həbsdən çıxanlara bir dəfəlik yardım verilsə də, yaşayış yeri olmayan məhbusların azad olunandan sonra qalması üçün hər hansı yer yoxdur.
Belə çıxır ki, cəzasını başa vuran şəxslərin yaşayış yeri olmadıqda olacaq bir növ taleyin ümrünə bıraxırlar və bu bir qədər pisdir. Çünki həmin şəxsin oradan təkrar cinayət törədib geri qayıtmaq ehtimalları böyür belə olan halda.
Sahib Məmmədov keçmiş məhbusların cəmiyyətə uyğunlaşması, məşğulluğu ilə bağlı real addımların atılmamasını bir sıra məsələlərlə izah edir.
Birincisi, iş yerləri bizdə məhduddur. İkincisi də bu cəza çəkmiş şəxslərə qarşı bir stigmatik belə bir fobiya var və bunları işə götürənlərin belə deyək o qədər də meyli yoxdur.
Sayın Məmmədov isə bilir ki, əslində keçmiş məhbusların sosial adaptasiyası onlar həbsxanada olduğu müddətdə həll olunmalıdır. O bunun həlli yollarını həbsxanalarda iş yerlərinin çoxaldılması və onlara texniki peşə ixtisaslarının öyrədilməsində görür. Sayın Məmmədov deyir ki, bəzi həbsxanalarda bu kimi yerlər olsa da bu azlıq təşkil edir. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Adı Rəcəbli də hələ ki, bu məsələ ilə bağlı hər şeyin çağ üzərində olduğunu deyir.
Qanun çox şeylər var. Sadəcə
əlbəttə qanunda yazılıbdır, o gələcəyə də şot götürülür də hökmdür bu da o işlər görülsün, amma görülür.
İndi məhbus vaxt çıxır bu əhf oldu, amnistiya oldu da. Onlar çıxanda gedib yerə müraciət
edir. O gedir ailəsinə gedir. O ailəsi olmayanlar, ailəsi imtina eləyənlər, orada sosial evlər nəzərdə tutulmuşdur. Sosial evlərdə bunların adaptasiya prosesi, bu cürbəcür məsələlər orada nəzərdə tutulurdu.
Amma indi yoxdur.
Qanunla var, icrasında ola bilər problemlər olur.
Penitensiar müəssisələrdən azadlığa çıxan şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında 2007-ci ildə qanun qəbul edilib. Həmin qanuna əsasən reabilitasiya mərkəzləri tikilməli, keçmiş məhkumlarla iş aparılmalıdır. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin sözçüsü Mehman Sadıqovun hələ bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, onlar qanunla üzərlərinə düşən öhdəlikləri tam yerinə yetirirlər. Belə ki, məhkumun azad olmasına 3 ay qalmış bütün aidiyyatı qurumlara müraciət edilir. Mehman Sadıqova görə, məhkum azadlığa çıxanda həmin qurumlar onun kommunal məişət şəraitinin yoluna qoyulması, işlə təmin olması məsələlərini həll eləməlidirlər. O ki, qaldı reabilitasiya mərkəzlərinin yaradılmasından Penitensiar Xidmətinin sözçüsü deyir ki, bu iş qanunla Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin üzərinə düşür. Həbsdən çıxanlar hələ ki, qanunla onlara verilən bir hüquqdan 420 manatlıq bir dəfəlik yardım almaq hüququndan istifadə edirlər. Ancaq bu yardım həbsdən çıxan bütün məhbuslara yox, müvafiq qurumlardan həqiqi ehtiyacı olduğunu təsdiq edən arayışı təqdim edən şəxslərə verilir. Adaptasiya yerlərinə gəldikdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə Qobustan qəsəbəsində 50 yerlik belə bir mərkəzin tikintisi planlaşdırılır.
Maarif Çingizoğlu. Və sonda yenə də elə dinləyicilərin, Bakı sakinlərinin fikirlərinə qayıdacaq. Bakıda Füzuli küçəsi həndəvərində qış parkı salması adı ilə çoxlu evlər sökülmüşdü, üstündən 2 ildən çox vaxt keçir və Bakı sakinləri nə düşünürlər? Qış parkı salınacaq deyəndə fikirlərində hansı park var idi və indi gördükləri vəziyyətdən razıdırlarmı?
Biz hep şaşırdık ki qış parkı deyəndə demək bu olmaydı, hansısa bir zimli oyunlar olmaydı, qış oyunları olmaydı. Ancaq o heç qış oyunlarından əsər əlamət yoxdur burada. Ancaq adi park alındı bizdə. Bizim təcrübəmiz başqa idi. Ya xokkey olardı, buzlu sürüşmə olardı, yəqin diski plasatka olmalıydı. Ancaq heç biri olmadı.
Da indi ağacların yarpağı tökülür, dekorativ ağaclar əkiblər, dizdə onların yarpağı var. Gül çiçəyi əkilib, onlardan adam baxır, həzz alırsan da. Təmiz, tarıq, qabaqçı xara, indiki xara. İndiki hal bir də təbiidir, gözəldir. Tərtəmizdir hər yer.
Fikirləşirdim, yəqin ağac da heç olmayacaq burada. Ya da ki, o balaca ağaclardan olacaq da, cırtdan ağaclar hansı ki böyümürlər. Əvvəldən burada həmişə şey olub, hündür ağaclar olub, kəsiblər onları. Açılandan sonra gəlməmişdim. Sonra bir də gördüm ki, yox, qıraqda hündür ağaclar da var, heç demək ilə. Yəqin ki, bunlar böyüyəcək də, birazdan yaxşı yaşıllıq olacaq.
Doğrudan da qış parkı demişdilər, ancaq göründüyü kimi burada qış parkından bir əsər əlamət yoxdur. Az sayda ağaclar əkməklə görək ki, burada nəsə bir yaşıllıq salınıb, görək ki, bir istirahat parkı salınıb. Düşünürəm ki, yəni, əvvəl deyilən, belə deyək ki, vədlərlə indi baş verən dəyişikliklər arasında uyğunsuzluq vardır.
Qış parkı salında elə düşünürdüm ki, burada nəsə belə kapalı bir yer olacaq, yəni. Qış vaxtı belə çöl soyuq olacaq hər tərəf, amma bu qapalı yerə girəcəklər, bura isti olacaq. Birinci növbədə onu düşünürdüm.
Əvvəldən fikirləşməmişəm nə olacaq. Ancaq indi düzəltdikləri yaxşıdır, pisdir.
Mən qış parkını elə təsəvvür edirəm.
Bu Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Sorğunu Azadlıq Radiosu televiziyasında, Hot Pörpəkində Azadlıq Radiosu TV kanalında da izləyə bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatdı. Bələdçiniz Məhdi Bilki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.